Labdien! Tas ir spektrs.com. Un šodien sarunas tēma ir slavēšana. Jo, kāpēc? Jo situācija ir tāda, ka tikko notikusi simpozijas pārmaiņu laiks. Un vispirms mēs gribam dārgajam viesim, kuru sauc Austins Bīls, teikt lielu paldies, ka jūs esat atbraukuši uz Latviju un palīdzat savienot debesis ar zemi, ieguldot savu profesionālo spēju investīciju Latvijas vietējo draudžu muzikantos. Un līdzdarbībā ar to mūsu muzikanti var pārvērsties, iemācīties vadīt savu Dievu dotos talantus uz virzienā uz slavēšanu, kas pārvēršas kā miera eļļa Dieva troņa priekšā. Tā kļūst patīkama Dievam un tautai kopumā. Pielūksmes simpozijas pārmaiņu laiks notiek ne jau no pirmo gadu, bet par simpoziju augļiem mēs varam dzirdēt ne tikai Latvijas teritorijā, tāpēc arī spektrs.com ne tikai mēs paši, bet arī līdzdarbojoties ar muzikantiem, mūziķiem, slavētājiem esam jums sagatavojuši sarežģītus jautājumus. Un pirmais jautājums ir no spektrs.com redakcijas puses. Mēs zinām to, gatavojieties, jā, mēs zinām to, ka jūs esat mūziķis, producents, pārvaldāt daudzus instrumentus un piedevām vēl esat mācītājs. Un tāds jautājums, nezinu, kā jūs spējat savienot dotās, jums dotās pārvaldītās jomas, bet es esmu personīgi redzējusi tādus darboņus, kuriem vienlaicīgi piemīt daudz talantu. Jā, tiešām ir daudz talantu, bet it kā no vienas puses būtu par to jāpriecājas. Bet no otras puses jāizvēlas, kuru talantu ierakt zemē un kuru atstāt, jo visu uzreiz gribēt, taču nevar. Kādas ir jūsu domas par to?
Do you want to record both? The translation too? I would have two answers for you.
Man būtu divas atbildes.
I believe that first, being both a pastor and a musician is not a new thing.
Es ticu, ka būt mācītājiem un mūziķiem galīgi nav jauna lieta.
In the Old Testament, the Levites were the priests.
Vecajā derībā levīti bija priesteri.
And the Levites were both the spiritual leaders and the music and worship leaders.
Un viņi bija gan garīgie līderi, gan mūzikas un pielūksmes līderi.
I think this was what God intended.
Es domāju, ka Dievs tā ir paredzējis.
But when the musicians after Jesus came,
bet kad pēc Jēzus nāca mūziķi,
started to play for themselves instead of for God,
un viņi sāk spēlēt sev un nevis Dievam,
then they became out of submission.
Viņi izgāja no pakļaušanās.
And then that created the separation in the clergy or the people that are ministers.
Un viņi tikai izveidoja tādu sadalīšanos arī kalpotāju vidū.
So the pastors and the musicians would be sometimes fighting each other.
Un dažreiz pat bija tāda kā cīņa starp mācītājiem un mūziķiem.
This is not what God had in mind.
Un es domāju, ka Dievs tā nebija paredzējis.
What he wanted was artistic and creative pastors.
Tas, ko viņš gribēja, bija mākslinieciski un radoši mācītāji.
What he wanted is spiritually sensitive and submitted musicians.
Un tas, ko vēl viņš vēlējās, bija garīgi un nodevušies un pakļaujušies mūziķi.
They are designed to go together, but there are very few who are putting them together.
Viņi ir radīti staigāt kopā, bet ir ļoti mazi, kur maz tādu, kur tiešām to dara.
My second answer is when you said that how do we know which of our gifts to pursue and which to not?
Un tad, kad bija tas jautājums par to, kuru dāvanu lietot un kuru nē, kā to var zināt?
I have two parts to that answer.
Arī tā ir divas daļas atbildēji.
The first part is that I don't believe God has given anyone a gift for no purpose.
Pirmais ir tas, ka es ticu, ka Dievs nav devis kādam dāvanu bez mērķa.
There is purpose for every gift that he has put in you.
Ir mērķis katrai dāvanai, kas tev ielikt.
And in that purpose, we must find how to walk it out.
Un tajā mērķī mums ir jāatrod, kā mēs varam arī pa to staigāt.
And the second part is that obedience to God is better than sacrifice.
Un otra lieta, paklausīt Dievam ir labāk nekā pakļaušanās.
And we must seek his face so that he will tell us what we are to do.
Un mums ir jāmeklē viņa vaigs, lai viņš mums pateiks, ko darīt.
So he, if we are listening to his voice, will instruct us on what to do with our gifts.
Un tad, kad mēs klausīsimies viņa balsī, viņš pateiks, ko darīt ar savām dāvinām.
Those of us who have been given many different gifts have a harder path, more difficult.
Tie, kam ir dots daudz dažādas dāvanas, viņiem ir grūtāks ceļš.
For we have to balance them as God instructs us.
Jo mums ir jāatrod līdzsvars, kā Dievs mums dod instrukcijas.
But when the calling of God is difficult, we must do what is difficult.
Un lai arī Dieva aicinājums ir grūts, mums ir jādara tas, kas ir grūti.
To the utmost of our ability, for he is worthy of our all.
Lai izmantot visas mūsu spējas, jo viņš ir tā visa cienīgs.
Okay, pause. How do we pause?
Nākamais jautājums pārējot uz nākamo jautājumu. Tāds. Un tas jau nāk jau nevis no redakcijas puses, bet no mūziķa puses. Arī Latvijā ir talantīgi un spējīgi mūziķi. Slavētāji un dzitāristi. Un viens no viņiem ir Andris Sušķiks, kurš uzdod arī jautājumus, pareizāk sakot, viņš ir bijis jūsu mācībās, bet nu vienalga, viņš kaut vai ir dzirdējis to, ko jūs teicāt. Mēs viņu spiedām, lai viņš tomēr izdomās tādus jautājumus, kas arī mūs varētu interesēt. Un tāpēc pirmais jautājums ir tāds. Ziniet, droši vien arī jūs esat ar to sastapušies, un tā ir izplatīta parādība ne tikai Latvijā. Jūs spēlēt no visas savas sirds un dvēseles. Jūs dziedat no visas sirds un dvēseles. Bet publika klusums. Bet publika augsta. Publika neatbild. Ko darīt?
So what when you are giving your all and the audience does not respond? Oh, I understand. You must remember that you are not doing what you are doing for the congregation or the audience.
Tev jāatcerās, ka tas, ko tu dari, tu to nedari priekš draudzes vai priekš publikas.
There is only one audience that you play for.
Ir tikai viena publika, kam tu spēlē.
We sing to the Holy Spirit and to God.
Mēs dziedam Svētajam Garam un Dievam.
It is not for others first. It is for him first.
Tas nav vispirms priekš citiem, tas ir vispirms priekš viņa.
And when you do what you are called to do, you cannot look at the results.
Kad tu dari to, ko tu esi aicināts darīt, tu nevar skatīties uz rezultātiem.
If you look at the results, you will either be disappointed because they won't be enough, or you will get prideful because they will be more than enough.
Ja tu skatīsies uz rezultātiem, vai tu būs vīlies, jo nebūs pietiekoši, vai arī kļūsi lepns, jo būs tas, ko tu gribi.
If you are looking to the audience or the crowd for response, you are expecting something.
Ja tu skaties uz publiku vai uz pūli un gaidi atbildi, tad tu sagaidi kaut ko.
But God does not want us to be in expectation.
Bet Dievs nevēlas, lai mēs esam šādās gaidībās.
He only wants us to expect him.
Viņš vēlas, lai mēs gaidam uz viņu.
And he will bring about the good that he intends.
Un viņš atnesīs to labo, ko viņš ir paredzējis.
But I would add to this answer that if you find that the response is cold many times over and over and over.
Bet ja tu tomēr daudzas reizes pēc kārtas redzi, ka nav nekādas reakcijas, ka viss ir augsts.
It may be that you are not walking out the true calling of God.
Varbūt, ka tu neesi tajā vietā, kur Dievs tur aicinājis.
It may be that what you think is God is really your own desire.
Varbūt tas, ko tu domā, ka tas ir Dievs, ir tikai tava vēlme.
The word says, ye shall know them by their fruit.
Dieva vārdā ir teikts, ka pēc jūsu augļiem jūs pazīs.
By the fruit of their ministry and the fruit of their spirit.
Pēc viņu gara augļiem, pēc viņu kalpošanas augļiem.
But if you know that you are called, you cannot turn away.
Bet ja tu zini, ka tu esi aicināts, tu nevari aizgriezties.
It doesn't matter if you receive finances.
Un pat ja tu atradīsi finanses.
If people like you or respond to what you do.
Ja cilvēki reaģēs uz to, ko tu dari.
All of these things that are outside of you do not motivate you.
Tas lietas, kas ir ārpus tevis, nedrīkst tevi motivēt.
Only honoring the Spirit and feeling His pleasure should motivate you.
Tikai pagodināt viņa garu un darīt Dievam tīkams lietas, tam vajadzētu tev motivēt.
I understand the question because I struggle with the same pride sometimes.
Es saprotu jautājumu, jo arī es dažreiz saskaros ar šo lepnumu.
I have to lean on the calling that God spoke to me and follow that.
Man ir jāpieturās pie tā aicinājuma, ko Dievs man ir devis, un tam arī jāsako.
Jā. Yeah.
Paldies. Nākamais jautājums. Vai tā ir slavēšanas metodas kāda vaina, vai kāda savādāka vaina? Bet ir tādas dziesmas, kas ļoti daudz tiek skandinātas, ja? Bet tas nesniedz gandarījumu.
Pleasure, but you don't feel good after these songs. You can hear them a lot, but it's not comfortable.
Un kur nu vēl tas pat nepalīdz ieiet visvētākajā vietā?
Even if they are, you can hear them a lot, it not help you go to the Holy of Holies.
Okay. I have a few answers to this.
Man ir dažs atbildes uz šo.
Worship and music they touch us on different levels.
Pielūksme mūzika aizskar mūs dažādos līmeņos.
Sometimes the music feeds our soul only and not our spirit.
Dažreiz mūzika pabaro tikai mūsu dēseli un ne garu.
This is not always a bad thing.
Tā nav vienmēr slikta lieta.
Sometimes with the music is on another level that the music touches us is in our preference, you know what I mean? Like our choices.
Dažreiz mūzika aizskar mūsu izvēles.
So when I take my wife out to get some ice cream, I prefer chocolate, but she likes vanilla.
Ir tāds kā izvēles, un tāpat mums ir mūzika, bet es, piemēram, savu sievu, kad mēs ejam ēst saldējumu, es izvēlētu šokolādu, bet viņa ņemtu vanilas.
So sometimes this is an issue of preference or your choices that you like.
Dažreiz ir runa par to, kas tev labāk patīk, ko tu izvēlies labāk.
And music has the most... Music has the ability to divide people in their preferences, in their choices.
Un mūzikai,
more than anything else.
Mūzikai ir tāda liela spēja sadalīt cilvēkus tajās daļās, kam viņi dod priekšroku. Un mūzikai tajā ziņā ir lielāka spēja nekā daudz kam citam.
When people go to see movies, they are more universal in their appeal or how people like them.
Kad cilvēki iet skatīties filmus, viņu pieeja ir vispārīgāk.
But music is much more has much more walls between them.
Bet mūzikai ir daudz vairāk sienu starpā.
It doesn't matter if the music is good or bad.
Un nav svarīgi, par to mūzika ir laba vai slikta.
It's only a matter of the preference.
Bet ir runa par to, kam tiek dots priekšroka.
So that may be part of the answer.
Tā varbūt daļa no atbildes.
And the other part though is sometimes you find music that you do not like with your soul, but your spirit agrees with.
Un dažreiz tu vari atrast mūziku, kam tu nepiekrīt ar savu dvēseli, bet tavs gars pilnīgi tajā iekšā.
And sometimes you have music that appeals to your soul, but your spirit does not agree with.
Un dažreiz ir mūzika, kas aizskar tavu dvēseli, bet tavs gars noteikti viņai nepiekrīt.
So what we have to do is use judgment and discernment.
Un tas, kas mums ir jādara, ir jāmāk izvērtēt un izšķirt.
I'm sorry. And make wise choices in what we listen to.
Un izdarīt gudras izvēles par to, ko mēs klausamies.
And only do the ones that feed our spirit or do not give us a negative feeling in our spirit.
Un pieņem tikai tās, kas nedod mūsu garam sliktu sajūtu.
Does that make sense?
Yeah.
Tas kaut ko izsaka?
Jā. Jā, paldies. Nākamais jautājums. Interesants, ļoti interesants jautājums. Vai dziedināšanas dāvana, kas ir gara dāvana, protams, var izpausties caur mūziku, pat neuzliekot rokas uz slimo vietu?
Yes, yes. I don't understand the question.
That
Is it possible for a gift of healing to work even you are not laying hands on a person? Just playing music. Don't lay hands.
Yes. When music is anointed of God, it brings the presence, and in the presence of God, there is great power. Worship and music have the potential to heal, to deliver of demons.
Mūzika un pielūgsme ir spēja dziedināt, atbrīvot no dēmoniem.
To usher forth all of the power gifts of the Spirit.
Un palīdzēt atbrīvoties visām gara dāvanām.
The reason why the question exists is because we don't see this.
Kāpēc šis jautājums eksistē, ir, jo mēs to neredzam.
But just because we don't see it does not mean that it's not what God intended. What did you say?
We see.
Not very much.
Jā, bet tas, kāpēc mēs to neredzam, ir tas, kad kaut kas nenotiek tā, kā Dievs ir paredzējis.
Laying on of hands is, of course, an important spiritual principle.
Protams, uzlikt rokas ir ļoti svarīgs garīgs princips.
But God can heal you when you're at home by yourself watching TV.
Bet Dievs var tev dzirdināt, kad esi mājās pie televizora.
And God can heal you when you're listening to an anointed CD.
Un Dievs var tev dzirdināt, kad klausies svaidītu disku.
So God does not care, God does not respect the way that he heals.
Dievs tā īpaši nenovērtē to veidu, kā viņš dziedina.
He heals no matter what.
Viņš dziedina neskatoties uz tādām lietām.
Because it's his nature.
Jo tā ir viņa daba.
Pēdējais jautājums. Lai gan jūs esat profesionāls mūziķis, slavētājs, mācītājs, bet varbūt tomēr ir kaut kas, kas jums vēl ir nepieciešams.
Me personally or yes. Other people that are...
Personally.
I have two answers.
Man ir divas atbildes.
I don't know why I always have two answers.
Es nezinu, kāpēc man vienmēr ir divas atbildes.
My wife says I make everything too complicated.
Man sieva saka, es pārāk sarežģījos.
So I apologize.
Tāpēc es atvainojos.
My first answer is that I don't want to sound over-spiritual.
Pirmā ir tā, ka es negribu izklausīties pārāk garīgs.
But it is true that God is all I need.
Bet tā tiešām ir patiesība, ka Dievs ir viss, kas man ir vajadzīgs.
He is all I need.
Viņš ir viss, kas man patiešām ir vajadzīgs.
When his presence is in the room, I am happy.
Kad viņa klātbūtne ir telpā, es esmu laimīgs.
And he provides everything else that I need.
Un viņš nodrošina visu pārējo, kas man ir vajadzīgs.
But I would, on a personal note,
bet personiski es,
I have reached a place, you know what, let's just go with the first answer. Yeah, I won't do the second answer. But I can do one more question, if you like.
No.
No, one more. Just one. You have to go?
Paldies par atbildi. Priecājamies, ka jūs esat bijuši ar mums. Bet man vēl dod laiku. Jūs ziniet, ko tas nozīmē? Es jau domāju, ka vairs nedos laiku. Bet man vēl ir jautājumi.
Okay. Wow. I'm glad you're prepared.
Priecājos, ka ir rītīgi. Nopietni gatavošanās.
Jā, mēs ļoti cītīgi gatavojamies. Un vēl ir ļoti interesants jautājums. Arī mūziķi ar to saskarās. Un, diemžēl, jauna mūziķi, nu, nezinu tās atbildes, nu, pie kā viņiem iet, pie mācītāju vai kā. Tāpēc mēs izmantosim jūs kā eksperimentālo trusīti.
Young musicians don't know the answer that, and they don't know where to ask. That's why they will use
oh,
you.
Oh, yes, okay, yeah.
Kā izpaust, vai arī kā neizpaust emocijas slavēšanas laikā?
How to show or not to show
vai tās ir jākontrolē?
Do you need to control somehow?
I believe that God only honors us when we are in submission.
Es teicu, ka Dievs mūs pagodina tad, kad mēs esam pakļaušies.
So when we are in a church, we must be submitted to that authority of that church.
Bet mums ir kad mēs esam draudzē, mums jāpakļaujas autoritātei, kas ir šajā draudzē.
There are some churches that don't like crazy displays of emotion.
Daudzās draudzēs nepatīk, kad ļoti traki izpauž emocijas.
For you to go against what the authority would want will not honor God.
Un ja tu iesprat to autoritāti, ko Dievs tev ir devis, tas nepagodinās Dievu.
But I believe his intent is for us to give him all of us, including our passion and our emotion.
Bet es ticu, ka Dievs ir paredzējis, ka mēs viņam atdodam visas savas emocijas un kaislības.
And so there needs to be two revelations.
Ir jābūt divām atklāsmēm.
A revelation with the musician and the worshipper to worship him in fullness of emotion.
Atklāsme mūziķim un slavētājam pilnībā izpaužot arī savas emocijas pielūgsmē.
I'm sorry, I pulled it away too fast. For the revelation of the musician to widen the borders that are in him.
Mūziķim dažreiz ir jāplašina robežas, kas ir viņā pašā.
But there's a second revelation that must come to the government of the church.
Bet otrajā atklāsmē ir jābūt no draudzes vadības.
To the pastors and the apostles.
Tam jābūt pakļautam mācītājiem, apustuļiem.
They must get a revelation of what God intends for the worshippers to do.
Viņiem jābūt atklāsmē par to, ko Dievs vēlas, lai pielūdzēji darītu.
And how the power of God is resting in them.
Kā Dievs spēks viņos ir.
So it is a challenge to the pastors because they need to keep control.
Tas ir izaicinājums mācītājiem, jo viņiem ir jākontrolē lietas.
But they also need to bring forth and bring out.
Bet tajā pašā laikā viņiem ir jāaptur dažas lietas.
This is a very difficult balance for the pastor.
Un jāļauj izpausties daudzām citām, un tā ir ļoti grūts, tas ir grūts līdzsvars mācītājiem.
It's much easier to put control and boundaries over the artist.
Daudz vieglāk ir vienkārši uzlikt robežas māksliniekam.
But this will not achieve the full revolution that God intends.
Bet tas neizpaudīs pilnībā to tās izmaiņas, ko Dievs vēlas.
The true pastor will be a like a father to the artists.
Īsts mācītājs būs kā tēls šiem māksliniekiem.
He will grow them and pour into them and love them.
Viņš viņiem palīdzēs augt, viņš viņos ieguldīs un mīlēs viņus.
And this will in turn bring out the emotion and the passion and the creativity and the spirit.
Un tas palīdzēs nākt ārā radošumam, emocijām, visām garīgajām dāvanām.
He must understand what boundaries to place on the artists.
Viņam jāsaprot, kādas robežas likt māksliniekiem.
And where to give them freedom.
Un kur dot viņiem brīvību?
He must get a vision of what they can become.
Viņam ir jābūt vīzija par to, kas viņi var kļūt.
But sadly, most pastors do not have a vision for where the artists will become.
Bet, diemžēl, daudziem mācītājiem nav šīs vīzijas, kur mākslinieki varētu iet.
They don't have the spirit of a father, they have the spirit of a controller.
Viņiem nav tēva gars, bet kontrols gars.
This requires revolution.
Un tām ir vajadzīgas izmaiņas.
Jā, jūs atbildējāt uz jautājumu. Es jau gribēju jums vēl vienu uzdot šajā sakarā par autoritātēm, bet jūs jau atbildējāt. Paldies, jūs jutāt mani garā. Bet pārējot pie stiliem.
What about style?
Ir dažādi stili, un mūziķi grib dažādos stilos spēlēt, bet tomēr mācītājs varbūt neļauj tieši tajā stilā.
Bet
nu, Dievs atklājas viņā tieši tādu stilu. Droši vien tas ir tāds ļoti diferents attiecības ar mācītāju, vai ne? Bet tomēr, kā jūs domājat? Kādus varētu ieturēt konkrētus stilus vai citus stilus? Ko drīkst spēlēt, ko
nedrīkst?
Ir atbilde mācītājiem, ir atbilde mūziķiem.
The musician has to constantly try new things.
Mūziķim ir visu laiku jāmēģina jaunas lietas.
Experiment and play.
Jā, eksperimentē, jāspēlējās.
This is the process of creativity.
Tas ir radošuma process.
But most musicians in the church are not creating new. They're doing something that someone else created.
Bet lielākā daļa mūziķu draudzēs nerada jaunas lietas. Viņi atkārto to pašu, ko kāds jau ir radījis.
God wants a large variety of styles. I think he wants a larger variety of styles than we see in the church.
Es domāju, ka Dievs vēlas daudz plašāku stilu daudzveidību draudzēs nekā tas ir tagad.
He wants a larger variety of styles than the world has.
Un viņš vēlas plašāku still daudz vajadzība nekā ir pasaulē.
So it is important for the musicians to not get stuck in a artistic place.
Tāpēc ir mūziķiem svarīgi neiestrēgt radošā kaut kādā vietā.
But to constantly learn new things and challenge themselves with new things.
Bet pastāvīgi mēģināt jaunas lietas un izaicināt sevi ar jaunām lietām.
But they have to balance this with what is appropriate.
Bet ir vajadzīgs līdzsvars ar to, kas ir pieņemami.
They have to know that they are submitted to the authority and they will do what the authority asks.
Viņiem ir jāzina, ka viņi pakļaušies autoritātēm un jādara tas, ko autoritāte liek.
But I would remind the musicians that most pastors are not musicians.
Bet es gribu atgādināt, ka lielākā daļa mācītāji nav mūziķi.
Most musicians can stay within the boundaries that the pastor has and yet create and be expressive in those boundaries.
Tāpēc lielākā daļa mūziķi var palikt tajās robežās, ka mācītājs ir ielicis un tajā pašā laikā būt radoši tajā vietā.
And the more skill they have, the more they are able to come to the edge of the boundary and just push it out a little bit.
Un jo vairāk prasmes ir, jo vairāk iespējams pienākt tā tuvāk tai stila robežai un nedaudz viņu pastumt.
Long time ago, no, the churches had no drums.
Ilgu laiku atpakaļ draudzēs nebija bungu.
But yet they had to be added a little bit at a time.
Bet viņus lēnām un pakāpeniski ievies.
And eventually new sounds and new things came to the church, but they were not immediately.
Un nāca jaunas skaņas draudzē, bet tas nenotika uzreiz.
They were the musicians pushing the boundaries a little bit each week.
Tie bija mūziķi, kas pakāpeniski paplašināja robežas katru nedēļu.
And over the course of time you would see great change.
Un ilgā laika posmā varēja redzēt izmaiņas.
But then I have the answer for the pastors.
Tad atbild mācītājiem.
The pastors must get a vision for the power of artistic variety.
Mācītājiem ir jāsaprot stila daudzveidības spēks.
They must encourage this in their musicians.
Viņiem tas ir jāiedrošina savus mūziķus.
Many musicians are content to only play what they know and not to learn.
Viņi nedrīkst pieļaut, ka mūziķi spēlē tikai to, ko viņi māk, un nemācās neko jaunu.
The true pastor will inspire and demand that they go further.
Īsts mācītājs iedvesmos un pieprasīs, lai viņi ietu tālāk.
And yet, some pastors want to control the style because they're afraid of offending their people.
Un daudz mācītāji baidās mainīt stilu, jo viņi negrib apvainot cilvēkus draudzē.
I understand why they think this way.
Es saprotu, kāpēc viņi tā domā.
And I do not blame them.
Un es viņus nevainoju.
But I believe at that point the pastor is honoring the congregation more than he is God.
Bet dažreiz tādā vietā mācītājs vairāk pagodina un ciena draudz nekā Dievu.
That he is squeezing the life of what God intends to come from the artists out of the church.
Un viņš ierobežo to gaismu un dzīvību, kas varētu nākt no mūziķiem šajā draudzē.
This is what has been happening much of the last 30 years.
Pēdējo 30 gadu laikā daudz tā ir noticis.
And it has resulted in two things.
Un rezultāts ir divas lietas.
It has resulted in musicians that get frustrated with the boundaries in the church and they leave the church.
Ir mūziķi, kas vīļas robežās, kas ir draudzē un pamatdraudz.
In order that they may express what's in their art.
Lai varētu izpaust to radošumu, kas viņos ir.
Or they take what is in their heart and they squash it down.
Vai arī paņem to, kas ir savā sirdī un vienkārši nospiež.
And they put it inside the box and with no passion.
Ieliek to kastītē bez kaislas.
And their art dies.
Un viņu māksla mirst.
Both cases are sad.
Un abi gadījumi ir skumi.
There must be a revolution with the worship people.
Ir jābūt izmaiņām pielūgsmes cilvēku vidū.
To truly come into submission to the Holy Spirit and their authority.
Lai pilnībā pakļautu svētajam garam un autoritāti.
I'm sorry. There must also be a revolution with the pastors.
Un jābūt arī izmaiņām pie mācītājiem.
They can see the vision of what God intends for the future.
Lai viņi redzētu vīziju, ko Dievs dod nākotnē.
And will father the artists.
Un būt kā tēviem priekš šiem māksliniekiem.
In spirit and in truth.
Garā un patiesībā.
Wow. Paldies jums par sarunu. Kā jau es teicu, jau nobeigumā wow.
I have one question.
Tagad, vai, tagad mums ir otrādi, jā?
Just for you.
Paldies par sarunu un spektrs.com atvadās. Visu labu.
Visu labu.